Na okraji v pondělí 5. června dnes s Marcelou Roubalovou o katechezi dobrého pastýře. Marcela Roubalová je vyučující na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na katedře křesťanské výchovy. S Marcelou už se nějakou dobu známe, takže během rozhovoru si budeme tykat. Katecheze dobrého pastýře. Co to je?
To katechetická metoda, která se snaží pomáhat dětem objevovat Boha a nacházet si k němu vztah. Je to metoda, která k nám přišla z Polska, ale původně je to italská metoda, vytvořená Sophie Cavaletti, italskou biblistkou v 50. letech 20. století, ale úplné počátky tady té katecheze jsou u Marie Montessori, takže v první polovině 20. století.
Někdo, když slyší jméno Marie Montessori, tak buď neví, o koho se jedná, anebo tak to radši ne. Zkus přiblížit Marie Montessori.
Marie Montessori je jedna ze tří lidí, kteří jsou mým vzorem v životě, protože ona byla velmi moudrá a tím, že vyrůstala v italském prostředí, tak i když měla takové období, kdy byla takovou, řekněme, rebelkou, ale pořád byla věřící křesťanka, katolička, a čím byla starší, tím víc vnímala, jak je velmi důležité náboženství pro člověka. Že ona, když se snažila pracovat s dětma a rozvíjet děti po všech stránkách, tak vnímala, že nejdůležitější stránka je duchovní rozvoj. Že pokud nebudeme rozvíjet duchovní stránku člověka, tak pak vlastně to všechno ostatní nemá moc smysl. Že potřeba začít tady touhle stránkou osobnosti, a začala pracovat na právě náboženské výchově dětí, ale jestliže mluvíme o Marie Montessori, tak mluvíme o předkoncilní době, takže ona spolupracovala s Františkány ve Španělsku, kde právě začala přemýšlet nad tím, jakým způsobem dětem představit to, co se děje v kostele. A vzhledem k tomu, jak přemýšlela o dětech, tak došla k tomu, že je dobré vytvořit nějaký prostor, kde budou mít děti možnost si vyzkoušet to, co se v kostele děje, to, co se v kostele říká, a budou tam mít prostor a čas, aby si to sami vyzkoušeli. A když mluvíme o malých dětech, tak vyzkoušet znamená osahat si rukama a moci si na to sáhnout, moci si to nějakým způsobem přemýšlet o tom rukama. Takže Marie Montessori vlastně položila takový základ katecheze dobrého pastýře v tom, že je potřeba dát dětem svobodu a čas, aby si některé věci objevili sami.
Proč se nebát Marie Montessori?
Marie Montessori vlastně není důvod, proč by se jí člověk měl bát. Marie Montessori byla velmi otevřená žena. Ona měla obrovský nadhled, a i když byla teda celoživotně naprosto apolitická, tak tím, co si prožila, první světová válka, druhá světová válka a právě druhou světovou válku, ona prožila v Indii. Byla tam pozvána, aby tam dělala kurz pro teosofickou společnost. Jenže tím, že byla druhá světová válka, tím, že byla ona Italka, teď byla v Indii, měla tam ještě svého syna, takže situace byla komplikovaná a ona z té Indie vlastně nemohla odjet. A proto je jí někdy přisuzováno, že vlastně její poindický způsob života byl už ne křesťanský, což teda její syn kategoricky popírá i v jejím autorizovaném životopise. Ale ona tam dokázala respektovat jejich kulturu, respektovat jejich náboženství, a měla to postavené tak, že je jeden Bůh, ale jsou různé cesty k němu. Takže respektovala to, že pokud jsou děti hinduisti, pokud jsou děti vyrůstající v rámci teosofické společnosti, což je základ waldorfského školství, tak nikomu to nebrala, nikoho se nesnažila nějakým způsobem přesvědčovat o něčem jiném. Opravdu byla žena, která dávala svobodu lidem kolem sebe. A z toho může plynout to, že když se její vlastně ten její systém, ta její metoda později začala šířit po druhé světové válce, tak se šířila s různými směry. A tím, že ona tam měla tu duchovní složku, tak každá ta kultura, každá ta země si tam dala do toho to své. No a to je takový trošku problém jako naší kultury, kdy se nepřijalo to křesťanství, byť naše kultura na tom křesťanství stojí, protože křesťanství je nuda, východní náboženství jsou zábava a jsou vlastně jako in. Takže spousta u nás Montessori pedagogů si tam tu duchovní oblast zaplnila něčím svým, vlastně svým duchovnem. A proto co Montessori, to originál v tomto směru. Sama, když jsem byla na kurze Montessori, tak ta lektorka tam dávala svůj nějaký duchovní podtext, který ona měla jako svoje životní moto. A když jsem se jí na to ptala, tak ona vlastně vůbec nevěděla, jestli Montessori, jak to měla Montessori. Na Montessori není značka, není copyright. Takže si tam každý může dát, co chce. A dáno tím, že u nás nejsou přeloženy, třeba její životopis do češtiny vůbec není přeložený. Takže vlastně my o Montessori toho moc nevíme. Ty knížky, které jsou, tak to je metoda Montessori. Nikoliv to teoretické pozadí.
Ty jsi mluvila o tom, že v Montessori pedagogice je zabudovaná svoboda. To je pro mnohé problematický pojem, zvláště ve vztahu k dětem. Jak teda s tím, s tou svobodou?
Obecně alternativní školství je u nás pojímáno tak, jako že si tam děti mohou dělat, co chtějí. Ale ono to tak může vypadat pro nezaujatého nebo spíš nezasvěceného člověka z okolí, kdy ty děti dostávají postupně systematický prostor, ve kterém můžou se rozhodovat. Ale je to prostor takový, který se rozšiřuje s věkem a se zkušenostma, které děti nabývají. Takový příklad, co jako ráda používám, je, malé dítě nedokáže odhadnout, jestli je venku zima nebo teplo, takže maminka by měla říct, můžeš si vybrat, jestli chceš zelený nebo červený svetr. Ale to, jestli si vezme svetr, je to, co rozhodne ta maminka. A v tom je ta svoboda, že to dítě si vybere zelený nebo červený, ale maminka rozhodne ten svetr. A ta svoboda postupně přichází s tím, jak to dítě má ty zkušenosti, takže už si pak může vybrat a usoudí, jestli potřebuje svetr nebo stačí tričko. Ale v určitém věku jenom takový jako prostor, ve kterém se může pohybovat, je ta svoboda.
No, jak to vztáhnout potom na tu výuku a náboženství? Tu svobodu. Hmm. Řekněme nějaký příklad, kde místo svetru je nějaká ta náboženská skutečnost.
V katechezi Dobrého pastýře si děti, když postupně během roku jsou jim prezentována různá témata, tak když děti přichází na katechezi, tak mohou pracovat s tématem, se kterým chtějí. Z těch témat, která jim byla prezentovaná, si vyberou a můžou s tím tématem pracovat. Což znamená, že oni klidně mohou si vzít, já nevím, třeba dneska si holčička vzala zvěstování a vlastně chodila tam s panáčkama, s Marií a s andělem a jako kdyby v hlavičce si promítala to, co říkal anděl, co říkala Marie. A když jsem se s ní o tom začala bavit, tak mi o tom začala opravdu vyprávět. Jako, že tam je anděl, že přišel za Marií, co jí řekl, že se jí narodí miminko, že se bude jmenovat Ježíš. A vlastně takovým způsobem to dítě svobodně si vybralo téma, kterým se chce zabývat v rámci třeba té katecheze. A bylo to téma, který tomu dítěti dělalo radost a vlastně protože to dítě to chtělo, svobodně si to vybralo, tak daleko víc se na to soustředilo a víc o tom přemýšlelo hlouběji. A to je ta svoboda, kdy potom v určitém okamžiku já si ty děti zavolám a mám prezentaci nového tématu. Ale ta svoboda byla, můžete přijít a vybrat si, pracovat si s tématem, se kterým chcete. A je to bezpečný prostředí, tohle vám bylo prezentováno, víte, co s tím máte dělat. To potom totiž přechází i do modlitby, kdy ty děti vedeme k modlitbě a není to, mají třeba v rámci toho atria a i na kurzech na tom mluvím, že základem, co doma udělat, je modlitební koutek, aby byl prostor, místo, kam to dítě kdykoliv může přijít, když má chuť se modlit. A to je svoboda, že ho vedeme a vedeme je k modlitbě svobodné, kdy já si chci povídat s Bohem, tak jdu si s ním povídat a ne na povel, teď se modlíme, protože je před jídlem, teď se modlíme, protože je večer, teď se modlíme, protože je ráno, teď se jdeme modlit, protože jdeme do kostela, ale ne, já mám teď potřebu říct něco Bohu, tak jdu a řeknu mu to.
Ty jsi zmínila atrium.
To je prostor, ve kterém katecheze probíhá. Je to termín, který použila už Marie Montessori. Vychází to od starokřesťanského prostoru, kde se scházeli křesťané a zároveň je to společenství, které tam tvořili. Předsíň kostela, kam mohli vlastně i ti, kteří nebyli pokřtění, takže takový i prostor pro katechumeny a kteří pak odcházeli z toho kostela, ale byla to místo přípravy na tu liturgii. A potom kavalety, když tu katechezi posunula kousek dál, tak vlastně dva základní pilíře té katecheze jsou liturgie a písmo.
Já si pamatuju ještě, když jsem studoval na Vošce, na vyšší odborné škole pedagogické. Od té doby prostě Montessori je pro mě jako pojem a vzor a ten nejlepší způsob, jak cokoliv dělat, moje osobní svědectví. Jedno z hesel je pomoc, abych to dokázal sám. A druhé z hesel je, řekni mi a zapomenu, ukaž mi a pochopím, nech mě udělat a budu si pamatovat. A jak tyto dvě hesla se v katechezi dobrého pastýře promítají?
To první posunula Cavaletti, pomoz mi setkat se s živým Bohem, kdy my máme připravit dětem prostředí, aby oni měli čas a prostor ten vztah k Bohu si vybudovat svým tempem a ve svém nějakém nastavení. Že my nemáme dětem předávat formu, jak mají věřit, protože slovo předávat víru je úplně jako mimo mísu. My nemůžeme předat víru a nikdy nepředáme. Předáme si vánoční dárek, ale to je tak asi všechno. Ale víru můžeme ukázat svým životem, anebo můžeme dětem ukázat cestu, způsob, jak můžou toho a Boha objevovat. A tohle je Montessori, a tohle je Cavaletti, tohle je katecheze dobrého pastýře. Já připravím prostor, já vlastně si dám práci s tím, že promyslím, jaká témata budu dětem prezentovat, co z toho celého bohatství křesťanství dětem ukážu, vzhledem k jejich věku, mentálnímu, fyzickému. A pak ty děti nechám, aby o těchto tématech přemýšleli a v těch tématech oni objevují toho Boha. A Cavaletti zjistila se svou spolupracovnicí Janou Gobi, že napříč kontinenty všechny děti oslovuje katecheze dobrého pastýře, respektive to podobenství o dobrém pastýři. Že na to reagují děti od 3 let ve všech kontinentech velmi podobně. Je to prostě, je to někdo, kdo ty děti osloví a dobrý pastýř jako dobrý přítel, jako ten někdo, kdo mě má rád, kdo mě zná jménem, kdo mě volá, kdo se o mě stará, tak to je někdo, koho já v životě chci.
A to druhé heslo, řekni mi a zapomenu, ukaž mi a pochopím, nech mě udělat a budu si pamatovat.
Když máme katechezi dobrého pastýře, která může trvat až 90 minut, tak moje prezentace, to, co já dětem říkám, trvá maximálně 10 až 15 minut z toho celého času. A zbytek toho času pracují děti sami s tím materiálem, se kterým mohli, s tím, že se můžou modlit, můžou si tam vlastně o těch tématech přemýšlet, chystat si svoje modlitby, modlit se a pracovat sami, takže pracovat rukama, přemýšlet o tom.
Ty jsi v přednášce zmínila, že je potřeba při té prezentaci mluvit pomalu, což pro mě jako ADHD je naprosto něco nepředstavitelného. A že když mluvím, nedělat nic jiného. Mně se to spojilo, co mi nedávno říkala moje známá, že děti vnímají mnohem pomaleji a že když dáme příkaz, třeba vezmi tohle a odnes to tam, že mu musíme dát ten čas a prostor. Proto, aby to udělalo, tak to se mi krásně spojilo. Tak ten čas a prostor, jakou roli to hraje v katechezi dobrého pastýře?
Velkou. A já bych k tomu dodala ještě ticho. Protože to, že já dám dětem čas, znamená, že jim dám prostor, aby mohli věci promyslet, ale nebudu na ně tlačit. A to, že já budu mlčet, a oni budou mít prostor tu myšlenku sformulovat, vyslovit, nějak uchopit, tak to jim pomáhá naučit se o věcech myslet, přemýšlet a umět nebát se sformulovat tu myšlenku. Když třeba v Montessori kurzech se učí ti lidé tam prezentovat nějaké ty prezentace, tak přesně se to tam učíme velmi, velmi pomalu. Protože i když to takhle ukážu dětem, tak oni toho 50% zapomenou a ještě si toho 50% zrychlí. Takže co z toho pak jako ve finále bude? Já sama jsem člověk, který mluví velmi rychle. Jako studenti říkají, že znají vyučující, která se nadechne a po 3 hodinách vydechne. Tak. Ale s dětma se to člověk naučí. A zkušenost mě tak jako i naučila, když já jsem v klidu a já sama sebe dokážu zpomalit, tak ty děti to vnímají a dokážou se zpomalit taky. Ale je to úplně to začíná mým pohybem v tom prostoru, v tom átriu. Když tam chodím pomalu, dám si čas na každé to dítě, že opravdu poslechnu si, co mi říká, než se vymáčkne s tou svojí myšlenkou, tak a pak mu odpovím krátce, jednoduše, tak to dítě vlastně se sklidní a začne přemýšlet taky v klidu, pomalu a najednou zjistí, že má ten prostor, má ten čas. tak je to dáno tím, že ty materiály, se kterými v katechezi pracujeme, v tom atriu, v tom prostoru pořád zůstávají. A ty děti můžou kdykoliv přijít a kdykoliv s tím pracovat. To dává dětem taky pocit klidu a jistoty, že to není jak ve škole nebo někde, kde se jim ukáže nějaký skvělý materiál, který je baví, ale po hodině se odnese a už ho nikdy nevidí, anebo na něj nemůžou sáhnout. Tady tím, že já i vedu děti a obecně Montessori se děti vedou k tomu, tohle si vzal, pracuješ s tím, pak si to po sobě uklid, tak i takhle jsou v katechezi vedení, tak nemusím pořád chodit a běhat tam a uklízet po nich, ale ty děti si to dělají vlastně sami a tím pádem, když ten materiál je zase na místě, další dítě ví, že si ho může vzít, že s ním může pracovat a to jim dává ten klid, tím pádem mají čas a tím pádem, když mají čas a je tam ten klid i fyzický klid, že můžou o tom přemýšlet, tak ty děti jsou vlastně v pohodě a padají z nich skvělé myšlenky a dokážou se soustředit na modlitbu a něco, čemu Montessori říkala normalizované dítě. Špatně hledali jsme s jedním kolegou dlouho termín, jak to přeložit do češtiny, normalizované dítě. A je to dítě, který se dokáže, je vnitřně sklidněné a dokáže se soustředit na to, co dělá. A my si myslíme, že malé děti se neumí soustředit. A máme pocit, že ty děti pořád jako běhají a jsou takový jako živelný, ale je to dáno prostředím. Pokud je prostředí znervozňuje ty děti, tak oni jsou pak takhle nervózní a běhají a něco, čemu my říkáme, že děti zlobí, tak prostě děti se projevují tímto způsobem. Ale pokud má dítě dobře připravené prostředí, tak se v tom prostředí pohybuje v klidu, pohodě, když je tam klidný dospělý, který taky tam neběhá, tak to dítě nemá potřebu být nervózní. Dítě zpravidla je znervózněno námi dospělými anebo tím prostředím, které je pro něj příliš mnoho podnětné a příliš všechno.
Když už se tedy někdo rozhodne pro katechezi dobrého pastýře, jak je to s disciplínou, s pořádkem? Protože to zní strašně hezky, ale moje zkušenosti, já už jsem rád, že nemusím několik let být na výuce náboženství. Jak je to s tím, když se tedy někdo rozhodne, ano, chci zvolit katechezi dobrého pastýře, ale jak mám krotit tu bandu těch děcek, která tu chtějí něco, tam chtějí něco a furt neustále musí člověk okřikovat, upozorňovat, uklidňovat?
Já nic takového nedělám.
Jak
a děti
to?
Jsou v klidu.
Jak to?
Je to? Souvisí to s tím připraveným prostředím, souvisí to se způsobem komunikace s těma dětma a s tím, jak si děti zvyknou na tu práci v tom prostoru, v tom atriu. A taky respektovat trošku potřeby těch dětí. Jestliže já třeba mám děti, které jsou už školáci a chodí do atria a mají to po vyučování, tak je jasný, že jich nechám 5 minut vyběhat na zahradě, protože prostě potřebují to ze sebe dostat. A až se trochu vyběhají, tak vlastně přicházíme do toho atria, do toho prostoru, kde ty děti vědí, že můžou pracovat každý teda s čím chtějí. Není to takové, že já bych tam měla někde učitelský stůl a okřikovala jsem z toho místa ty děti, ale je to takové, že já procházím mezi těma dětma, bavím se s těma dětma a oni vlastně začínají si s něčím pracovat. Oni mají někdy pocit, jako že si hrají, ale my tam rozlišujeme termíny hrát si a pracovat, protože pracují rodiče a je to velmi důležité, když pracují. Takže pokud jim řeknu, můžeš pracovat s tímto materiálem, tak najednou vědí, že je to důležitá činnost a že si s tím nemůžou dělat jen tak něco, co chtějí. A zároveň je to i o takovém tom řádu, věci patří na své místo. Tenhle materiál je určený právě k tomu, abych si s ním pracovala jako zvěstování paní Marii, protože je to prostě k tomu určeno a nic jiného s tím dělat nemůžu. A to je něco, co hlídám já jako dospělý. Hele, jestli s tím chceš dělat blbiny, tak s ním pracovat prostě nemůžeš. Takže v tom je takové to omezení, nemůžou si dělat, co chtějí. Je to k určité věci určeno a tím já trošku i hlídám takovou tu, nevím, disciplínu, mě to tak jako poradil. Takže takový ten řád v tom prostoru, v tom atriu, že si nedělají, co chtějí. A když já tam nepokřikujeme na sebe a stejně tak vedu děti, jestli po mně něco chcete, tak za mnou dojděte a řekněte mi to. Takže tím, že oni nemusí sedět na místě, ale můžou se volně pohybovat, můžou si ten materiál vzít a jít s ním někam a posunout se s ním někam, tak mají pocit takové svobody, volnosti v tom prostoru, nejenom sedět na té židličce. A když po někom něco chtějí, tak za ním jdou a hezky se ho zeptají a nekřičíme po sobě, takže i se bavíme poměrně potichu. což jim taky pomáhá v tom, s tím, že se sklidní. I všechny ty ostatní děti se sklidní, protože vlastně najednou ty děti zjistí, že ticho je docela fajn. To je přesný kontrast takových těch školních jídelen, kde je prostě holej duša. A najednou v atriu může být ticho a to ticho jim může být příjemné. A my občas máme i takové lekce tichá, kdy si fakt to ticho vychutnáváme a učíme se vychutnávat si to ticho. Když máme třeba zrovna prezentaci, tak jak když položím otázku, což se vracím ještě k tomu, co se ptal před chvílí, tak dám jim čas, než mi odpoví a já mlčím. To je něco, co pedagogové neumí. Jsem pedagog a taky jsem se to musela učit, ale i učitelka může mlčet, protože ty děti nemusí odpovědět hned. Na tohle je výborná online výuka, protože přes ten Zoom, než to doběhne tam a zpátky, tak to se člověk naučí mlčet. A ty děti se to naučí taky, protože když to vidí u mě, že položím otázku a mlčím a čekám, tak oni najednou zjistí, že mají často promyslet tu odpověď. Že je nikdo nehoní. A když jí odpoví nějakou hloupost, tak já jim neřeknu, že to je hloupost, ale zeptám se jich, proč si to tak myslíš, proč to říkáš takhle. A jim dojde, že nemůžou jen tak něco vypálit jako na první dobrou, co je napadne, ale že je potřeba se nad tím zamyslet, čímž eliminuju takové ty jako hloupé odpovědi a dám jim čas, že zkusí vymyslet něco svýho. A není to ani jo, skvěle, ty jsi tady něco vymyslel, objevil Ameriku, ale je to to je zajímavé, co říkáš, co si o tom myslí ostatní. A tím dám prostor i ostatním, že ještě můžou přemýšlet. Ten nejchytřejší, nejrychlejší to řekl, ale to ještě neznamená, že to řekl správně. Ona chce slyšet i co, jako říkají, co si myslím o tom já, i když jsem pomalejší. A dám jim prostor. Stejně tak, když cokoliv těm dětem ukazuju, tak jim to dám do ruk, aby si to osahali a já v tu chvíli mlčím a čekám, až si to všechny ty děti osahají, podívají se na to a prohlédnou si to. A potom, když máme třeba modlitbu, tak máme ticho, že třeba posloucháme, jak hoří svíčka. A i když ty děti nejdřív vydrží plčet mikrosekundu, pak jsou to 2 mikrosekundy, tak jim to pomáhá postupně se učit se sklidňovat, stišovat. Tady se ty děti mají možnost naučit se to, když jsou malí, najednou se učit soustředit se na modlitbu a ono to pomáhá pak, když jsou v kostele, tak jsou schopni třeba chviličku vydržet sedět v klidu, protože se začnou soustředit na to, co se tam děje a budou to umět. Poslouchat, naslouchat, jako co obecně neumíme, naslouchat těm druhým, naslouchat něčemu, někomu, sedět jen tak, když mi zpovědník dá pokání, hele, tak si běž 15 minut sednout před svatostánek a prostě nic neříkej. Tak to je pokání. To trénuju celý měsíc a stejně nic.
Pro jaké děti nebo v jakém věku a nejlépe začít s katechezí dobrého pastýře? A jestli do toho lze naskočit, i když už je člověk starší? Takže ideální věk a jestli je možnost do toho naskočit později?
Ideální věk vychází z toho, kdy děti jsou nejvíc citlivé na tyhle duchovní otázky.
A to je?
A to začíná být kolem 3. roku a mezi 3. a 6. rokem. Děti se velmi ptají po různých věcech a hledají odpovědi. Ty děti nepochybují o tom, že Bůh je. Oni ho třeba nemusí nazvat Bohem, ale to, že je něco nad námi, ty děti, to je jako prostě ta jejich jistota v tomhle je to, budete-li jako děti. Nebo nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Tady jsem to pochopila. Ten dětský úžas a ta dětská naprostá úplně bytostné přesvědčení o tom, že Bůh je. Protože jinak to být vlastně ani nemůže. Tak proto je potřeba od těch 3 let plus minus začít těm dětem vlastně tuhle potřebu naplňovat. A představovat jim nějaká ta témata přiměřená jejich věku, kde oni můžou právě toho Boha objevit. A když je to později, tak už i Montessori říkala, když dítěti to ukážeme později, třeba začneme až od těch 6 let, kdy začne dítě chodit do školy, je to už trošku jinak, ale ještě to není ztraceno. Ale pokud začneme třeba 12-letému dítěti najednou začít vyprávět o Bohu a předkládat to stylem, takhle to je a takhle tomu věř, tak nás to dítě pošle k šípku, protože to prostě tak už nejde. Ono už v těch 6 letech to dítě myslí jinak. V těch 3 až 6 letech to dítě je ještě pořád takový malý egoista, který má pocit, že celý svět se točí kolem něho. A tudíž ten Bůh všechno stvořil pro mě. A vlastně to, že Bůh mě má rád, pro ty děti je naprosto samozřejmé, protože přece maminka, která je tak trošku pro mě Bohem, tatínek, ten někdo, kdokoliv, kdo se o mě stará, tak On mě má rád, ten, kdo se o mě stará. Takže jestliže Bůh je dobrý, tak se o mě taky stará, taky mě má rád. A když nejdřív ty děti zakusí Boží lásku, a vlastně všechny ty katecheze od 3 do 6 let jsou postavené na tom zakoušet Boží lásku, jak Bůh nám projevuje to, jak nás moc má rád, tak potom od těch 6 let, kdy začíná období, co je spravedlivé, co je nespravedlivé, dobro a zlo, tak ty děti najednou můžou vidět, Bůh mě bezmezně miluje, i když já udělám něco blbě, tak je schopen mi to odpustit. Ale já už jsem schopen si to uvědomit, že dělám něco špatně. A pokud teprve v tomhle věku jim začnu ukazovat Boha, tak pak velmi rychle sklouzneme k tomu, že Bůh je zlý nebo dobrý, podle toho, jestli já jsem zlý nebo dobrý. A už ten Bůh se stává takovým přesně tím automatem, já se pomodlím Otče náš a Bůh mi dá to, co já potřebuju. Protože jsem nezakusil lásku, ale už tak jako trošku licituju s tím Pánem Bohem, jako tak já půjdu chodit v tu neděli do kostela, ale chci, abych jako tohle, a teď se pomodlím ten Otče náš a ta matika dopadne dobře. A to je typické přemýšlení dítěte na prvním stupni základní školy.
Jaká byla tvoje cesta ke katechezi dobrého pastýře?
Současně s tím, když jsem začínala studovat teologickou fakultu, mě náš kněz, který teda mi řekl, že jí mám zkusit začít studovat, což já jsem si myslela, že na to naprosto nemám, že to je jako škola, která je úplně mimo můj jako rozsah, tak mi řekl, že mám učit náboženství, že k tomu tak nějak jako mám možná vlohy tím, že mám střední pedagogickou školu. A já jsem začala učit podle nějakých materiálů, které mi byly předloženy, ale velmi rychle jsem zjistila, že to nefunguje, že ty materiály jsou nějak postavené a ty děti, jako kdyby to byly dvě takové nějaké jako mimoběžky. To, co já učím a to, jako kam ty děti směřují, a úplně jsme se nepotkávali. A mě to hrozně vadilo. Hledala jsem způsoby, jak jako se potkat s těma dětma. A tak jsem si začala vymýšlet něco svýho a v průběhu potom po vysoké škole, když už jsem pak se dostala na fakultu, tak jsme i s kolegou přemýšleli, jakým způsobem to učit, ale furt to nebylo ono. A pak přišla studentka, že chce u mě psát diplomovou práci na katechezi dobrého pastýře, protože její sestra to v Americe dělá se svými dětmi, včetně jednoho postiženého dítěte. A přivezla mi knížku a to byla láska na první pohled. To bylo prostě, to najednou jsem věděla, že to je přesně to ono, co chci, protože tam to bylo naprosto srozumitelně popsáno, děti jsou vedeny ke vztahu s Bohem a představujeme jim ta témata tak, že to odpovídá jejich mentálnímu, fyzickému věku a je to, no asi ten vztah k Bohu mě nejvíc oslovil, že ty děti nejsou vedeny na výkon a na to, aby věděli, na to kognitivní, na ty vědomosti, ale na to, aby hledali toho Boha a našli ho. A když někoho najdu, někoho, koho mám rád, tak o tom, koho mám rád, chci s ním být a chci o něm něco vědět. Takže potom jednoduchým způsobem nemusím děti nutit do modlitby, do namši svatou, kterou já považuji za třešničku na dortu toho všeho celé naší víry a měli bychom si ji vážit a měli bychom takovým způsobem k ní přistupovat. A stejně tak ta modlitba najednou se stane něčím, co je pro mě nutný a životně bytostně důležitý a není to povinnost. A pak chci vědět něco. A najednou ty děti, jsem to potom, když jsem to začala s dětma dělat, tu katechezi, tak jsem zjistila, že ty děti i chtějí o Bohu něco vědět. A chtějí jako se něco dozvídat. A sami si chtějí otvírat to písmo a chtějí si ho číst. Protože chtějí o tom Bohu něco vědět. Chtějí ho znát. No a od té doby jsem věděla, že takhle chci učit děti. A že tohle je to, co mi dává smysl a co mi přesně zapadlo do toho, jak já si představuju, že by mělo se náboženství učit. Respektive jak ty děti, které mají být připravovány ke svátostem, tedy ne náboženství, ale jak mají být katechizovány, jak mají se dělat katecheze, tak tohle chci s dětma dělat. A už v tom frčím nějakých 12 roků a pořád něco objevuju. A tam je krásné to, že i když já jsem ten jako učitel, byť bych tohle slovo nepoužila, tak pořád mě ty děti překvapují. Pořád mě učí ty děti. A je to pro mě vlastně taková jako permanentní duchovní obnova. Když já se na to chystám, když to prezentuju těm dětem, když ty děti něco dělají, když je pozoruju, když se o tom s něma bavím, tak pořád znovu a znovu objevuju, jak je jako Bůh dokonalý, skvělý, úžasný. A to drží mou víru, no vlastně.
Kdyby si shrnula do jedné věty katecheze dobrého pastýře, co to je?
Cesta k Bohu.
To bylo hodně krátké.
Chtěl si jednu větu.
Dnešní rozhovor s Marcelou Roubalovou o katechezi dobrého pastýře je u konce. První středu v září se můžete těšit na další díl našeho podcastu. Pokud se vám naše díly líbí, budeme rádi, když o nás řeknete vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.